aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon e Liliana Barbărușie și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vara va exploata toate posibilitățile de a se impune astăzi prin temperaturi. 32 de grade în extremitatea nordică, 33 la Chișinău și 35 în extremitatea sudică, toate sub un cer fără zare de nori. Suntem în ziua în care acum 20 de ani, în timpul conflictului de pe Nistru, începea ceea ce a căpătat ulterior denumirea de Duminica Sângeroasă sau Masacrul de la Tighina. Ce s-a întâmplat atunci, de ce tocmai la Tighina și cum ar trebui să privim în urmă la evenimentele din acele zile? Vom discuta în această dimineață despre unele întâmplări ale trecutului, dar care revin cu insistență în actualitate, cu istoricul Ion Varta. Mai ascultați în partea a doua emisiunii, în locul rubricii Realitatea cu amănuntul, următoarea tabletă a colegului nostru Iulian Ciocan despre campionatul european la fotbal. Iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petiu Petkov, ne va relata despre o aniversare cu iz comunist în Bulgaria. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Parlamentului de la Chișinău se află în Statele Unite. Președinții Statelor Unite și Rusiei s-au întâlnit în marginea summitului G20 din Mexic și au discutat situația din Siria și premierul socialist de la București este acuzat de plagiat. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Parlamentului Marian Lupu se va întâlni săptămâna aceasta la Washington cu președintele Camerei Reprezentanților John Boehner și alți membri ai Congresului American. În cadrul vizitei oficiale în Statele Unite, care se încheie vineri, Lupu va avea întrevederi miercuri la Departamentul de Stat cu asistentul secretarului de stat Philip Gordon. Într-un interviu cu postul nostru de radio înainte de plecare, Marian Lupu a spus că Statele Unite sunt un partener important strategic și comercial al Moldovei, dar că la Washington va spune ceea ce susține și la Chișinău, și anume neutralitatea Moldovei.
Noi trebuie să fim sinceri în sarcinile pe care ni le stabilim. Neutralitatea Republicii Moldova este un lucru care nu se discută, este poziția mea și cetățenească, dar și poziția politică ca lider de partid și ca șef de parlament. Această neutralitate trebuie să fie consolidată. Neutralitatea țării este un element substanțial în formula generală de soluționare definitivă a problemei transnistrene, pe care motiv la Washington nu voi veni cu alte mesaje decât reconfirmarea statutului de neutralitate a țării noastre.
Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Statelor Unite Barack Obama s-a întâlnit în Mexic în marginea summitului G20 al celor mai importante economii ale lumii cu președintele Rusiei Vladimir Putin. A fost prima lor întâlnire de când Vladimir Putin a redevenit președinte la Moscova. Relațiile dintre cele două țări au fost tensionate în ultimul timp în legătură cu situația din Siria și cu planurile americane de desfășurare a scutului antirachetă din Europa. Statele Unite doresc ca Rusia să-l convingă pe președintele Siriei Bashar al-Assad să părăsească puterea. Cei doi lideri au spus că au găsit multe puncte comune în ceea ce privește situația din Siria. Liderii grupului G20 au început întâlnirea lor din Mexic și într-o schiță de comunicat se cere Europei să ia toate măsurile necesare pentru a salva integritatea și stabilitatea zonei euro. Înainte de reuniune, președintele american s-a întâlnit cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Cei doi lideri au căzut de acord că sunt necesari noi pași pentru integrarea politică a Europei. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că președintele american este încurajat de planurile liderilor europeni, cităm, de a stabiliza situația și de a sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Comitetul pentru Relații Externe al Senatului American urmează să dezbată astăzi un proiect de lege prin care sunt impuse restricții de vize și înghețarea conturilor pentru acei oficiali ruși implicați în moartea avocatului Serghei Magnitsky în 2009. Rusia amenință că aprobarea legii va dăuna relațiilor dintre cele două țări. Și noul premier al României, socialistul Victor Ponta, este acuzat de plagiat. Potrivit revistei Nature, mai mult de jumătate din lucrarea sa de doctorat despre Curtea Penală Internațională, susținută în 2003, ar fi fost copiată din alte surse, fără a fi indicate corespunzător. Luna trecută, doi alți miniștri ai cabinetului Ponta, Ioan Mang și Corina Dumitrescu, amândoi de la Ministerul Educației, au fost obligați să se retragă după ce domnul Mang a fost acuzat de plagiat, iar doamna Dumitrescu a declarat fals că ar fi studiat la una din cele mai prestigioase universități americane, Stanford. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Este dimineață cu Europa Liberă, vin odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu istoricul Ion Varta. Domnule Varta, bună dimineața!
Bună dimineața!
Suntem așadar, domnule Varta, în ziua în care la Tighina începeau acum 20 de ani, în plin război pe Nistru, operațiunile militare care au marcat punctul culminant al acelui război, după care a urmat, așa cum se știe, semnarea acordului de încetare a focului. Astăzi, participanții la operațiune își vor comemora camarazii căzuți în luptele de acolo. Întâi de toate vreau să vă întreb de ce această zi a fost numită Masacrul de la Tighina sau Duminica Sângeroasă de la Tighina, cum am mai întâlnit-o în alte izvoare.
Dacă îmi permiteți, aș începe cu succint doar în câteva minute, care a fost totuși geneza acestui conflict transnistrian care a degenerat într-un veritabil război ruso-moldovenesc sau moldorus.
Da, sigur.
Și ca istoric aș încerca să identific niște conotații de ordin chiar istoric, întrucât în raionul din stânga Nistrului s-a aflat o perioadă mai îndelungată în componența Imperiului Rus și acelui sovietic. Geneza acestui conflict și în ultimă instanță a războiului, acolo trebuie să le căutăm. Se știe foarte bine, raionele din stânga Nistrului au fost încorporate în componența Imperiului Rus în urma unui război ruso-turc de la 1787-91 și în urma semnării tratatului de pace de la Iași din ianuarie, de la 9 ianuarie 1792. Și, prin urmare, o prezență mai îndelungată în componența Imperiului Rus și-au lăsat anumite amprente. Deci, procesele de deznaționalizare și asimilare a populației din această regiune, care era, la acel moment, trebuie să luăm aminte, era una preponderent românească. Deci, românii erau majoritari. Așa se întâmplă că această zonă, de-a lungul mai multor secole, a servit în calitate de bulevard de trecere pentru mai multe popoare care s-au perindat în acest spațiu. E vorba, de, în primul rând, de mare migrațiune a popoarelor, circa 1000 de ani și ulterior toate aceste invazii cu anumite, care au avut loc cu anumită regularitate, mă refer la invazii de populații tătărești, tătarii nogai și nu numai. Și zona era una plină de insecuritate și de aceea abia spre sfârșitul secolului al XVIII-lea ea este recolonizată cu populație preponderent românească. Deci zona asta a fost afectată cumplit de politicile de asimilare, de deznaționalizare și, prin urmare, pentru sovietici a fost mai simplu să exploateze atunci când Imperiul Sovietic era în plină disoluție, să exploateze aceste circumstanțe. Întrucât populația din respectiva regiune era mai debusolată, mai îndoctrinată sub aspect istoric și atunci când au găsit de cuvință să aplice lovitura, le-a reușit de minune. Aici era către acel moment, 1989-90, populația rusofonă era preponderentă ca procent, ca număr. Românii erau circa 40%, 39 și 80%. Și s-a putut recurge la diferite scenarii. De altfel, unii din tabăra adversă îngânesc în exclusivitate Chișinăul oficial pentru faptul că a forțat nota, că a formulat reivindicări din cele care au alimentat acest spirit pro-imperial la Moscova. Dar nu numai în Republica Moldova de atunci, reivindicările erau de ordin radical, să le spunem așa. Ele erau toate firești, erau procesul de afirmare, de obținere a unor drepturi ca altădată eliminate de către centrul imperial. Și în Estonia și în Lituania reivindicările au fost aceleași, dar nu au avut parte de un război civil, de un război fratricid la început, ulterior care a degenerat într-un război moldorus. Noi am avut parte de așa ceva și aici chiar trebuie să Este adevărat, s-a căutat identificarea religiei slabe în toată această mișcare de emancipare care s-a declanșat întreg spațiul Uniunii Sovietice și atunci, iată că Moldova, alături de Georgia, Armenia mai devreme, au fost identificate ca republici unde trebuia să fie aplicată această sancțiune care să fie drept exemplu pentru celelalte popoare dornice să iasă din cadrul popoare captive, dornice să iasă din cadrul Imperiului Sovietic. Și nu întâmplător războiul declanșat de separatiștii din stânga Nistru a coincis chiar cu ziua admiterii Republicii Moldova în cadrul Organizației Națiunilor Unite. De aici lucrurile au degenerat mult de tot. Evenimentele din martie au avut apogeu culminant 19 mai 92, care a însemnat implicarea directă a armatei a 14 în acțiunile militare care s-au declanșat în stânga Nistru, în rănile din stânga Nistru, dar care au fost provocate de către centrul imperial. Se cunoaște foarte bine sintagma la care a recurs pe atunci Anatolie Lukianov, era președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, într-o discuție cu deputații din partea Republicii Moldova în Sovietul Suprem de atunci al Uniunii Sovietice, i-a amenințat că o să aveți în loc de o republică trei republici. S-a ținut de cuvânt. La urmă, scenariul a fost pus în aplicare, războiul a fost provocat în mod premeditat de către centrul imperial, care la 19 mai degenerează dintr-un conflict armat în raionele din stânga Nistrului, degenerează într-un război veritabil, autentic, moldorus, întrucât în acea zi unități militare din cadrul armatei a 14-a au intrat în luptă. Ceva mai târziu, la 19 iunie 92, a avut loc într-adevăr un masacru la Tighina, întrucât unitățile militare separatiste susținute de cele rusești au intrat pe podul care unea cele două maluri în zona acestui oraș, au intrat în oraș și au declanșat un masacru care a avut drept consecință sute de victime umane, inclusiv și în rândul populației civile.
În relatările despre acele evenimente, domnule Varta, dar în general în tot ce s-a scris sau povestit despre războiul de pe Nistru, există foarte multe aprecieri pătimașe, politizate chiar în unele cazuri, încât este greu să înțelegi exact ce s-a întâmplat. În calitatea noastră de istoric, ce surse mai mult sau mai puțin verosimile despre evenimentele acelea ați recomanda spre consultare celor interesați de imagine bazată pe fapte, dacă există astfel de surse istorice, aș zice?
Din păcate, la ora actuală, istoricii, cei care sunt preocupați de cercetarea acestui episod dramatic din istoria recentă a Republicii Moldova, nu prea au cu ce se lăuda. Accesul la sursele inedite este unul dificil și practic imposibil de surmontat, întrucât există și o legislație care prevede un anumit termen pentru păstrarea acestor documente.
Deci, cât domnule Varta?
70 de ani. Va mai dura ceva timp până istoricii noștri
jumătate de secol
vor putea intra în posesia documentelor care reflectă în mijlocit modul cum au fost. Bine, legislațiile în diferite țări sunt diferite. În Rusia pare mi se că da, este vorba de o perioadă îndelungată de circa 70 de ani și acolo ar fi cazul să avem acces. Adică la arhivele de la Moscova, de la Chiev, poate, Chișinău, abia după ce istoricii vor putea intra în posesie unor asemenea documente de primă importanță, acest episod va putea fi elucidat în toată amploarea lor și într-o formulă cât mai obiectivă. Pentru moment, însă, ne mulțumim cu mărturiile de ordin memorialistic și aici, iarăși, nu prea avem cu ce ne lăuda, întrucât sunt numărate pe deget, practic, asemenea lucrări. Aici mă refer, în primul rând, la lucrarea generalului în retragere Ion Costaș, pe atunci ministrul al apărării Republicii Moldova. Are un volum impresionant de mărturii.
Zilele eclipsei, cronica unui război nedeclarat.
Exact.
Tocmai vroiam să vă întreb, iată, astfel de surse, cât de veridice pot fi considerate, pentru că oricum sunt vin de la oameni participanți oarecum în acele evenimente într-un rol sau altul, le putem da crezare 100%?
Bineînțeles că nu, și atunci istoricul, un istoric bine pregătit pentru o investigare, mai ales de asemenea gen, o investigare, o cercetare pliată pe istorie recentă, trebuie să fie foarte atent cu un asemenea gen de sursă, întrucât, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, el are un substrat pronunțat subiectiv, fiindcă fiecare participant la asemenea evenimente redă toată această poveste prin prisma unei abordări subiective, personale, și bineînțeles că este și pătimaș. Rar se întâmplă că într-un asemenea gen de literatură, mă refer la literatura cu caracter memorialistic, autorul chiar este capabil să se desprindă de acest substrat personal și subiectiv și să interpreteze lucrurile, dar oricum este o sursă și e o sursă importantă. Sunt atâtea lucruri care le invocă domnul Costa și le-am citit. Sunt alte memorii scrise de oameni, poate atunci, în perioada aceea, cu funcții mai puțin importante, chiar simpli participanți la acel război, și ele tot contează pentru un istoric. Deci un asemenea gen de surse, el are o importanță, dar bineînțeles că nu are o importanță covârșitoare. Documentul oficial, documentul emis de către autoritățile de atunci, de la Chișinău, de la Moscova, ele contează în primul rând, fiindcă acolo se ascunde adevărul despre acest război. Dar deocamdată nu putem să ne lăudăm cu asemenea investigații pertinente, obiective, întrucât, spuneam, istoricul este deocamdată ostaticul acestui vacuum informațional, întrucât cu referire la acest război chiar nu prea avem documente oficiale publicate. S-a întâmplat o singură scurgere de informație în perioada lui Yeltsin, când cineva de la Chișinău, îmi scapă numele, a profitat de un acces foarte episodic în arhivele de la Moscova și a reușit să se documenteze și a executat câteva copii din care desprindem această informație importantă care demonstrează că Anatolie Lucianov, pe atunci, repet, președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, a avut o implicare directă în pregătirea acestui conflict și acestui război moldorus. El, în calitate de persoană importantă, a doua în ierarhia sovietică de atunci, a avut o implicare directă și din acele documente pe care colegul nostru, pare mi-e vorba de un avocat, care, dar scapă numele, care a avut posibilitatea să le execute o copie și reiese foarte clar un lucru evident. Lucian a avut o relație permanentă cu liderii regimului secesionist de la Tirasul, le-a acordat audiență în repetate rânduri, există și dovezi mai exacte prin intermediul acestor documente, se demonstrează că de fapt el a fost protagonistul acestui conflict care a fost inspirat din afară. Nu existau premize, este adevărat, exista o anumită abordare diferită pe un mal și pe celălalt mal al Nistrului în raport cu acest proces firesc de emancipare națională, dar această diferență de abordare a fost alimentată în mod artificial de către liderii de atunci de la Moscova, și cei de la Tirasul erau de fapt o unealtă în mâna forțelor pro-imperiale de la Moscova. Până la urmă, fiind ghidați din centrul imperial, au avansat pas cu pas pe această linie a confruntărilor, ostilităților deschise cu regimul constituțional de la Chișinău, care a degenerat într-un veritabil război. Deci lucrurile au fost gândite și în mod premeditat de către centrul imperial de la Moscova și de către personaje concrete politici din acea perioadă.
Domnule Varta, dar ce ar trebui să învățăm copiii despre acele evenimente? În Afganistan, de exemplu, autoritățile, ca să nu transforme sălile de clasă în câmpuri de bătălie între elevi, au renunțat la ultimele 4 decenii din istorie. Le-au exclus din manualele de istorie contemporană. În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să învățăm copiii despre conflictul din 92?
Vezi care, Afganistanul e o altă poveste tristă, tragică, dramatică. Acest popor suferă, acest popor cu o istorie deosebită, poporul Bine, sunt mai multe entități care alcătuiește poporul Afganistanului, dar a avut de suferit cumplit de pe urma prezenței militare străine de-a lungul ultimelor două secole. Și numai rana asta încă nu s-a cicatrizat, în continuare există această situație tensionată și poate...
Dar pentru noi războiul de pe Nistru este o filă întoarsă deja?
Bineînțeles, el, acest conflict, unii îl prezintă conflict congelat, înghețat, el ar putea să izbucnească, Doamne ferește, dar la ora actuală se pare că șansele unor asemenea personaje care ar fi dorit să redeclanșeze aceste ostilități sunt tot mai mici. Deci în actuale circunstanțe în care ne aflăm noi, bineînțeles că nu putem aplica calapodul afganez cu această excludere din istoria noastră a acestui episod dramatic.
Adică nu ziceam că e un calapod bun, doar vă întrebam ce scriu aceste manuale, dacă scriu.
Manualele, bineînțeles că abordarea este diametral opusă. La Chișinău, manualele elaborate de către istoricii noștri abordează, în viziunea mea, obiectiv toată această perioadă, întrucât nu pot să nu recunoști că acest război a fost regizat și scenariul s-a fost gândit în altă parte.
Domnule Varta, vă mulțumesc din suflet, sunt nevoită să întrerupem acest interviu, dar vom continua, ferește, discuțiile în cadrul altor emisiuni. Domnilor, domnilor, a fost istoricul Ion Varta. 7:22, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșe în partea a doua emisiunii Euro 2012 cu Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, se află în Statele Unite și mâine se va întâlni cu asistentul secretarului de stat, Philip Gordon. Președinții Statelor Unite și Rusiei s-au întâlnit în marginea summitului G20 din Mexic și au declarat ca o punct de vedere comun în legătură cu situația din Siria. Liderii militari din Egipt au confirmat că plănuiesc să cedeze puterea noului președinte ales la sfârșitul acestei luni. Joi va fi anunțat oficial câștigătorul scrutinului prezidențial de la acest sfârșit de săptămână. Comitetul pentru relații externe al Senatului American urmează să dezbată astăzi un proiect de lege prin care sunt impuse restricții de vize și înghețarea conturilor pentru acei oficiali ruși implicați în moartea avocatului Sergei Magnitsky în 2009. Un procuror ucrainean a anunțat într-un interviu cu publicația rusă Comersant că există suficiente dovezi pentru ca fostul premier Iulia Timoshenko, aflată în detenție, să fie acuzată și de implicare în moartea unui deputat acum 16 ani. Și influentul senator american republican John McCain a cerut Statelor Unite să creeze o coaliție a națiunilor care sprijină o poziție mai fermă față de regimul de la Damasc și care sunt de acord cu folosirea aviației pentru a apăra civilii, la fel ca în Libia. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Și 23 de minute. Colega noastră, Lucia Deaconu, a citit presa și ne spune ce îi preocupă pe colegii de breaslă.
Congresul Partidului Democrat de sâmbătă este comentat și azi pe larg în presa de la Chișinău. În consonanță cu alți editorialiști care au lansat comentarii asupra evenimentului, Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău se arată și el dezamăgit de democrați. În timp ce opinia publică anticipa un nou început pentru stânga autohtonă, s-a constatat că muntele reformelor pediste este gol pe dinăuntru ca bășica de aer, scrie Bogatu, care scoate în evidență faptul că din cei 1200 de delegați la Congres, nimeni nu s-a abținut să revoteze pe Marian Lupu în funcția de președinte al formațiunii, fiind și singura candidatură de pe listă. S-a promis un nou produs, dar s-a schimbat mai mult ambalajul, scrie tot în Jurnal de Chișinău Nicolae Negru. Deși conștientizează că au o problemă de percepție pe scena politică, nu este clar cum anume vor fi atrași alegătorii pe CRM spre PD, notează editorialistul, care consemnează, între altele, că cele mai multe săgeți la Congres au fost îndreptate spre partenerii de alianță, nu spre PCRM. Plahotniuc sub lupă în Anglia și Cipru. titrează Adevărul, care relatează, citând Postul Jurnal TV, că prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc, ar fi fost citat anul trecut de o instanță din Cipru pentru a da explicații pe marginea unor tranzacții cu acțiunile Victoria Bank, una din băncile deposedate de acțiuni în mod fraudulos anul trecut. Informația este dezmințită de consilierul pentru presa lui Plahotniuc, care promite că va aduce probe, ce ar confirma că milionarul este ținta unei campanii murdare. Este citat și șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, care susține că instituția nu ar dispune de date că Vlad Plahotniuc ar fi beneficiar al firmelor implicate în tranzacții cu acțiunile Victoria Bank. Publicația Moldavskiye Vedomosti anunță că Ministerul Finanțelor a pregătit rectificările la buget pentru anul 2012, care urmează în timpul apropiat să fie aprobate de guvern. Micșorarea veniturilor la buget pun autoritățile în situația să taie din cheltuieli și să caute noi surse pentru umplerea visteriei, se arată în articol, așa încât se planifică din nou majorări de impozite și taxe, între care modificarea taxei de licență pentru jocurile de noroc și introducerea altor două tipuri de licență în domeniul comunicațiilor electronice 4G, în timp ce cheltuielile, potrivit documentului, ar urma să fie micșorate pe seama raționalizării bugetului, fără să fie specificat ce ar presupune exact autoritățile prin această sintagmă, adaugă Irina Krasilnikova de la Moldavskiye Vedomosti.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Poți să nu te califici ca Rusia, dar poți să nu te califici altfel, ca Croația, de pildă. Deși în ambele cazuri e vorba de ratarea obiectivului, fanii croați nu prea au ce să-i reproșeze echipei conduse de Slaven Bilic. Aceasta a luptat exemplar cu Spania, a muncit, a încercat din răsputeri să-i surprindă pe campionii mondiali și europeni. Ca de obicei, spanioli au avut o posesie îndelungă a balonului și au presat constant. Însă apărarea croată a jucat foarte sus și a anihilat mai toate incursiunile atacanților iberici. E adevărat că prima șansă de a marca, Croația a avut-o abia după o oră de la începutul meciului. În schimb, ocazia lor a fost uriașă și a fost mult mai periculoasă decât tot ce creaseră spaniolii până atunci. În finalul partidei, Croația au contraatacat mai des, creându-și încă 2-3 ocazii mai. Spaniolii au marcat în sfârșit în minutul 85 într-o situație la limita offside-ului, dar felul în care au luptat Croația merită tot respectul. Contează firește să învingi, dar contează și cum pierzi uneori. Spaniolii sunt însoțiți în sferturi de italieni, care au învins cu 2-0 cea mai slabă echipă a turneului, Irlanda. Aseara e meciul decisiv pentru Ucraina. Vecinii noștri trebuie să învingă Anglia, care va fi întărită de revenirea lui Wayne Rooney după o suspendare. E limpede că ucrainenii vor lupta, dar vor reuși ei să se ridice la înălțimea croaților. Prefațând meciul, antrenorul ucrainenilor Oleg Blohin a spus că e dezamăgit de faptul că unii fotbaliști ruși au ignorat presa după meciul cu grecii și a precizat că ucrainenii vor răspunde la întrebările presii și în cazul unei înfrângeri greu de digerat. O atitudine lăudabilă care ar trebui să câștige mai mult teren în estul Europei. Am văzut și în campionatul României și în cel foarte modest al Moldovei mai mulți patroni, antrenori sau jucători blazați și nervoși în fața camerelor de luat vederi. Unii chiar boicotau presa. Am remarcat însă că olandezii, în ciuda eșecului, au acordat interviuri multe, ba chiar și-au asumat vina pentru rezultatul decepționant. Sunt niște detalii care și ele contribuie la formarea unei atmosfere sportive sănătoase.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tot pe internet, jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov, astăzi despre o aniversare a premierului bulgar care multora le-a amintit de perioada comunistă. Iar emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați, la ora 19 puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți găsiți pe internet la europalibera.org. Ziua de astăzi va fi fierbinte și senină și atenție mare la radiație. Aici Radio Europa Liberă.